Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
We are and always will be the United States of America.
Amerikaning 44-chi prezidenti demokrat qora tanli Barak Obama bo'ladi. Amerika bugun tarixiy saylovlar og'ushida. Bu mamlakat shu kungacha afroamerikalikni davlat rahbarligiga loyiq ko'rmagan.
Nasiba 47 yoshli senator Qo'shma Shtatlarni o'zgarishlar davri keldi. Boshqaruv yosh avlod vakillariga o'tsin. Amerika dunyodagi o'rnini mustahkamlasin desa, deya ishontira oldi.
It's been a long time coming. But tonight because of what we did on this day, in this election, at this defining moment.
Orzumiz ushalishini uzoq kutdik, dedi Barak Obama. Lekin bu kecha, bu kun, bu saylov va bu damda Amerika yangilikka tayyor ekanini isbotladi, dedi u.
Yes, we did! Yes, we did! Yes, we did!
Barak Obama raqibi respublikachi Jon Makkeyni katta farq bilan yengdi. Shu kungacha faqat oq tanli va respublikachilarga ovoz bergan shtatlar Obama ularga ma'qul ekanini ayon qilmoqda. Amerikada kechagi saylovlarda 150 millionga yaqin fuqaro ovoz bergani taxmin qilinmoqda. 300 milliondan oshiq aholiga ega davlatda tarixda buncha katta sonda saylovga chiqilmagan. Jon Makkeyn mag'lubiyatni tan olarkan Amerika buyuk davr bo'sag'asdi dedi.
The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack
Amerika
Obama
xalqi bugun o'z maqsadini aniq va ravshan bayon qildi. Barak Obamani har ikkimiz birdek ardoqlagan bu davlatning yangi prezidenti ekani bilan chin dildan tabriklayman, dedi Makkeyn sodiq tarafdorlariga qarata.
No doubt many of those differences remain. These are difficult times for our country. And I pledge to him tonight to do all in my power to help him.
Amerika birdam bo'lish kerak, dedi Jon Makkeyn. Kelishmovchiliklarni chetga surib, bir yoqadan bosh chiqarib ishlaymiz, dedi Makkeyn, ona shtati Arizonadan turib.
It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican. Black, white,
Barak Obama esa saylov o'zgarishlarga yo'l ochdi, xolos. O'zgarishga erishish qattiq mehnat va shijoat talab qiladi, demoqda.
We will responsibly, honorably, and soon bring an end to the war in Iraq.
Kecha Amerika fuqarolari vakillar palatasi va senatga ham yangi a'zolar sayladi. Saylov natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, har ikki palatada demokratlar ko'pchilik o'ringa ega bo'ladi. Amerika bo'ylab yangi prezident, yosh va qora tanli rahbar saylangani tantana qilinmoqda, bu dunyo bo'ylab ham sezilmoqda. Saylovlar AQSh uchun katta siyosiy, ijtimoiy va madaniy sinov bo'ldi. Ko'pchilik nazarida mamlakat irqchi emasligini isbotladi. Ammo Obamaning qanday prezident bo'lishini vaqt ko'rsatadi, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan odamlar. Yevropa davlatlari, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi axborot vositalari, Sharq matbuoti Obamaning saylanishini uyg'onish deya ta'riflamoqda. Turli davlat prezident va bosh vazirlardan tabriknomalar yog'ilmoqda. Iroq, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya rahbarlari Obama bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirgan.
Everybody born after this day going to grow up thinking they can do anything they want to be the greatest man in the world, that's the president, I could be that way in 20 years.
Afrika bo'ylab ham Amerikaning yangi prezidenti qora tanli ekani xalqlar uchun ham namuna ham faxr sifatida tilga olinmoqda. Barak Obama prezidentlik uchun yanvar oyida qasamyod keltiradi.
And all those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces, to those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world.
Barak Obama kecha g'alabasini bayram qilar ekan jahon hukumatlari va ahliga murojaat qildi. Amerikaga nisbatan yangicha qarashga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar dunyo bilan bog'lanishga, xalqlar dardiga quloq tutishga shay bo'ladi, dedi Obama.